Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. І разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, розпочинаємо нашу програму. І так, як завжди, розпочинаємо з того, що нагадую вам, що зараз за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, на початок програми оголошую, що сьогодні почуємо уривок Євангелія від Матея, 23 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, перше 12 віршів 23 розділу Євангелія від Матея. Шукайте, будь ласка, ну а тим часом давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні вівторок, сьогодні є 2 березня. І що ж, дорогі друзі, маємо сьогодні такі літургійні свята. За східним календарем ми згадуємо великомученика Теодора Тирона. Натомість за західним календарем ми згадуємо святу Агнесу з Богемії, святую Анджелу Деля Круз і також блаженого Карла Доброго, мученика. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте одразу не будемо втрачати часу, перейдемо до коментаря Євангелія. Єдине, що хотів би нагадати, ну, вранці сьогодні маємо зміни в нашому ефірі, адже сьогодні є вівторок, і вівторок зазвичай вранці до нас в ефір Радіо Марія ми очікуємо на отця Міхала Бранкевича, який проводить, ну, так як наш ведучий Сергій Іваницький говорить, молитовно-катехітичний марафон або маріафон. З 9 годиною ранку отець Міхал є у нас до 12, але сьогодні отця Міхала не буде. Отримали буквально 2 дні тому, ну, таку сумну звістку. Отець Міхал походить з Польщі, і, власне, там в Польщі помер його батько, який мав 84 роки, і, власне, вчора бачив отця Міхала, теж висловив, ну, таке співчуття, і отець вже, так наскільки розумію, вчора вирушив до Польщі на похорон, і, власне, похорон відбудеться завтра. Отже, дорогі друзі, тому також просимо вас молитися за батька отця Міхала Бранкевича, ім'я батька Генріх. Отже, похорон має відбутися завтра. Ну що ж, дорогі друзі, життя є таким, на жаль, втрачаємо наших близьких, але також маємо надію, що зустрінемося з ними в небі, в Царстві Небесному. Отже, ми з вами переходимо одразу до коментаря Євангелія. Зараз почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день, потім коментар, потім музична пауза, ну і вже після музичної паузи також буде можливість, якщо будуть дзвіночки, декілька прийняти, і також маю різні новини на сьогоднішній день. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: «На сідалище Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителем. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого на землі отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більше з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішній вівторок, 2 березня, ось таке слово Євангелія. Христос звертається до своїх учнів і, власне, насправді говорить дуже такі різкі слова. На сідалище Мойсея посідали книжники та фарисеї, а все, що вони вам скажуть, те робіть, але так, як вони, от цього не робіть. І, дорогі друзі, ну, завжди Євангелія є актуальним, і навіть якщо Христос ці слова промовляв до своїх учнів 2000 років тому, але Слово Боже завжди залишається живим, діяльним, завжди промовляє до нас, в наше життя. І теж, власне, завжди, коли слухаю або читаю цей уривок Євангелія, теж одразу так розумію, ну, що це слово насправді не просто про якихось там фарисеїв, а, власне, про тих, які мали владу, релігійну владу в тогочасному суспільстві. Ну, і, власне, це слово також, напевно, говорить про священників, єпископів, яких маємо в церкві. І, власне, це слово завжди, ну, звертається до мене, чи я є священником, і теж це слово в черговий раз так закликає мене зробити такий певний іспит сумління. Чи я не є цим фарисеєм, адже теж, ну, як священник, наприклад, кожного дня вдягаюся в спеціальний одяг, в так звану альбу, вдягаюся в орнат, вдягаю стулу, маю, ну, різні інші знаки такої моєї приналежності до стану священства. Ну, навіть зараз тут в студії Радіо Марія маю такий біленький комірець, який, ну, так, між священниками називається колорадка. Власне, знак того, що ти є священником. Ну, і, власне, Христос сьогодні говорить про тих, які мають владу в церкві, духовну владу, владу здійснювати таїнства, владу навчати. І говорить так: все те, що вони говорять, слухайте їх, але так, як вони поводяться, того не робіть. Ну, і, власне, теж маємо ситуацію, ну, от зараз, на цей рік, коли останніми роками, насправді, було дуже багато різних скандалів, різних інших ситуацій, які були пов'язані з священниками, з єпископами, навіть з кардиналами церкви, і, ну, на жаль, ну, теж вийшли назовні ситуації, ну, дуже такі важкі для церкви, коли, ну, священники були звинувачені у педофілії, коли, ну, не тільки священники, але навіть єпископи, кардинали. Ну, от останній випадок, це кардинал Нью-Йорка Макарік, от декілька місяців тому навіть Ватикан опублікував такий звіт цього розслідування, яке показало, ну, таку неприємну правду про таке приховане життя цього кардинала. І, власне, дорогі друзі, ну, насправді дуже таке важке слово Ісуса Христа, яке ще раз змушує нас, ну, так, подивитися на наше життя. І, ну, теж в захист церкви теж маю сказати, що нинішній папа Франциск і також попередній папа Бенедикт, коли всі ці речі почали виходити назовні, ну, особливо ці випадки з педофілією, прийняли, ну, досить таки рішучі міри, заходи для того, щоб, ну, припинити цю, щоб вирізати, так краще сказати, цю ракову пухлину. Власне, і Папа Бенедикт, і Папа Франциск були розроблені в Ватикані цілі документи, ну, навіть так можу сказати, що, здається, рік тому ми, як священники, тут в Києво-Житомирській діецезії мали таку спеціальну зустріч, виїжджали в такі центри Карітаса в Зарічанах і, власне, теж мали такі конференції, більш такі практичні речі, які, ну, так, мали пояснити, ну, як поводитися в цій ситуації. І також ми, як священники, ну, навіть підписали такий документ, таке зобов'язання, в якому йдеться, ну, також про певну таку етику поведінки, як мають поводитися священники і так далі, і так далі. Отже, ми всі це підписували, і єпископи, ну, насправді, не тільки в Україні, але в цілому світі дбають про ці речі. Отже, дорогі друзі, але врешті, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє, ну, теж ставить нам питання, ну, а як нам бути, от, віруючим людям, коли бачимо, наприклад, гріхи священників? І, власне, це те, що Христос сьогодні говорить. Те, що вони вам говорять, те робіть. А натомість не робіть так, як вони поводяться. Ну, теж потрібно сказати, що, ну, теж незважаючи на ці проблеми, незважаючи на ці ситуації, ну, напевно, це не є ситуація, яка охопила переважно більшість духовенства церкви. Напевно, це є такі поодинокі випадки. Ну, що ж, трапляються і за церкву, і за це церква насправді і просить пробачення, і кається. А ми, ну що ж, потрібно молитися за цих наших отців, тому що, ну, така їхня поведінка незграбна, гріховна, напевно, вона не є підставою того, щоб зневіритися в Богові, але для багатьох людей, які мають хитку віру, слабку віру, власне, ну, насправді це стає, ну, певним таким скандалом, певним таким згірченням, через що вони залишають церкву. Ну, і, власне, так розповідають, що і в багатьох країнах, і Європи, і в Сполучених Штатах, через ці скандали багато людей відійшло від церкви. І завжди згадую слова нашого ректора семінарії, коли ще навчався тут в Україні, в Ворзелі, наш ректор Єжи Лікєрський, зараз він в Польщі, але тоді працював в Україні, він так завжди повторював нам, семінарістам, що Україна потребує святих священників, святих пастирів. І насправді потребуємо святих священників, коли бачимо їх, що їхні слова не розходяться з їхньою поведінкою, власне, це стає, ну, настільки привабливим, що завдяки одному віруючому, побожному, святому священнику, насправді, тисячі можуть прийти до церкви. Ну, і, власне, про ці речі сьогодні Христос говорить. Бачите, світ змінюється, але залишається тим самим. Христос не говорить про священників, але говорить про тогочасних таких духовних лідерів народу, про фарисеїв, про книжників. Ну, і, власне, що говорить? На сідалище Мойсея посідали книжники і фарисеї. Що це є за сідалище Мойсея? До речі, дуже цікаво, що до 20-го століття, власне, от, переважно більшість вчених так собі думали, що це сідалище Мойсея, ну, це певний такий образ. Образ, який говорить про місце влади, про здійснення, ну, якихось певних обрядів і так далі. Натомість, на початку 20-го століття в Ізраїлі були зроблені археологічні відкриття, особливо, от, власне, на території Галілеї, тобто там, де проповідував Христос, і були знайдені так звані сідалища Мойсея. Іншими словами, от в нашій латинській традиції це навіть краще було перекласти не сідалище, а кафедра. Кафедра в сенсі, ну, таке місце, з якого здійснюється така релігійна влада. І були знайдені залишки синагог там, де зберігалися, ну, ці кам'яні сідалища, такі, ну, щось на зразок трону, гарно зроблене. І, власне, вони мали символізувати заповіді, які були отримані Мойсеєм під час того, як він перебував разом з Богом на горі Синай. Отже, коли Христос говорить, що книжники і фарисеї посідали на сідалище Мойсея, то має на увазі дуже таку конкретну річ. Далі також думаю, що з сьогоднішнього Євангелія теж треба пояснити, ну, ще якісь конкретні речі, які, можливо, не одразу будуть зрозумілими. Ну, наприклад, Христос так говорить про цих книжників і фарисеїв, що вони роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Отже, про що мова? Мова йде про певний такий релігійний одяг і філактерії. От що таке філактерії? Зараз шукаю. Так, дивіться, згідно такої єврейської традиції, теж побожні євреї мали завжди зберігати Слово Боже разом з собою. І навіть, ну, от, виходячи з цього принципу, вони також, наприклад, робили, ну, такі спеціальні щось на зразок шкатулок, які вдягали під час молитви собі на руку або, наприклад, на чоло, і там всередині зберігалися слова зі Святого Писання. Ну, зазвичай це була молитва «Шима Ізраїль», тобто «Слухай Ізраїлю», «Нехай слухай Ізраїлю», «Господь Бог є єдиним» і так далі, і так далі. От, власне, до сьогоднішнього дня, от якщо ми бачимо віруючих євреїв, які моляться, то дуже часто можемо побачити на руці, на чолі, власне, ці філактерії. І теж маємо знати, що там зберігаються слова Святого Писання. І, ну, теж вчора шукав фотографії, от як вони виглядають, теж можуть бути різної форми, різної також величини. І сьогодні Христос так говорить, що ці книжники і фарисеї для того, щоб показати, ну, свою віру, свою побожність, показати, наскільки вони прагнуть виконати ці заповіді, роблять широкими ці філактерії. Далі також Христос говорить, що вони побільшують свої китиці. Про які китиці мова йде? Ну, знову ж таки, мова йде про спеціальний такий молитовний одяг. І, ну, навіть собою мають тут студії так званий таліт. Що таке таліт? Ну, зараз хто нас дивиться в інтернеті, навіть можу так показати. Це спеціальне молитовне покривало. Ось маю його перед собою білого кольору, колись привіз його із Ізраїля. Білого кольору з такими смугами, маю принаймні тут блакитні, золоті смуги. І також на кінцях цього таліту, цього молитовного покривала, є китиці. Зараз можу показати, от хто дивиться нашу в Фейсбуці, от, власне, це є китиці. І теж в Ізраїлі є, ну, навіть певні правила, як треба робити ці таліти, як треба робити ці китиці. Має бути певна кількість, дуже конкретна, цих ниток, кількість вузликів, які є на цьому таліті. І, власне, євреї, наприклад, коли вони моляться, то вони вдягають на себе, на голову таліт, і, ну, власне, десь так це має виглядати. Ну, от зараз не буду показувати там до кінця, теж не дуже зручно, але тим не менше, маю цей таліт із собою. І, до речі, теж дуже такий цікавий факт, що коли, здається, наприкінці 19 століття, власне, вже народився так званий сіоністський рух, коли євреї вже цілого світу з'єднувалися між собою, ну, власне, з цією мрією про повернення до Ізраїля, про створення нової ізраїльської держави, то теж тоді постало запитання, ну, а який прапор ми виберемо для Ізраїля? Були різні думки, і врешті один із равинів, здається, під час конгресу у Швейцарії, він так сказав, ну, а навіщо нам шукати якісь нові прапор, адже ми вже маємо наш таліт, от, власне, біле полотно із такими смужками блакитними, і нехай це буде нашим прапором. Ну, от, власне, це молитовне покривало, цей таліт, який щойно вам показував, врешті став прикладом для створення ізраїльського прапору, який маємо до сьогоднішнього дня. Отже, про що сьогодні Христос говорить? Що ці книжники і фарисеї, вони намагаються, ну, теж зовнішньо показати, наскільки вони є віруючими, наскільки вони є побожними, вдягають ці покривала, роблять довгими свої китиці, на цих покривалах вдягають ці філактерії і так далі, і так далі. Але всередині залишаються, ну що ж, залишаються такими, що краще їх не наслідувати. Отже, дорогі друзі, тому повертаємося, ну, теж до одного із принципів філософії, етики, що зміст має відповідати формі. Форма гарна, але тут в цьому випадку зміст, ну, неправильний, неправдивий. В чому була найбільша проблема фарисеїв? Ну, знаємо це з Євангелія. Це є лицемірство, власне, це є закваска фарисеїв. І бути лицемірем – це зовні вдягати якусь певну маску, але всередині не намагатися відповідати до того, що ти проповідуєш. І, власне, теж сьогоднішній Євангелій от почав з того, що почав згадувати ці проблеми, які маємо в церкві, ці різноманітні скандали, які були останніми роками. Ну, і теж думаю, що згадував про священників, про єпископів. Але, врешті, дорогі друзі, це стосується кожного з нас. Не тільки духовенства, але також будь-якого християнина. Ми теж дуже часто можемо зовні здаватися такими побожними, десь там прибивати розп'яття на стінах нашого дому, носити з собою розарій, мати Біблію, мати ікони в своєму домі, але всередині насправді можемо бути, ну, насправді такими жахливими, чинити жахливі речі, сваритися, ненавидити, не пробачати, зраджувати один одному і поклонятися, насправді, замість Бога, поклонятися золотому тельцю, тобто в своєму житті шукати тільки грошей. Власне, про ці речі сьогодні Христос говорить, що маємо не тільки ззовні бути, ну, такими християнами, віруючими людьми, але також маємо всередині, щоб наше серце теж уподібнилося до того, що, що ми проповідуємо. Ну і давайте ще такі важливі речі сьогоднішнього Євангелія. Христос так говорить: «Ви ж не називайте себе вчителями, бо тільки один у вас учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого на землі отцем, бо є один у вас Отець Небесний. І не називайтеся наставниками, бо є один у вас наставник Христос». Отже, дорогі друзі, ну що ж, ви знаєте, почав цю програму з тих слів, що привітався з усіма нашими слухачами, а потім представився. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, а сьогодні чуємо в Євангеліях, Ісус говорить: не називайте нікого собі отцями, адже один тільки є ваш Отець Небесний. Ну от як це пояснити? Чому є ця традиція, ну, принаймні, в католицькій церкві, в православній церкві, що ми наших священників називаємо отцями? До речі, ну, перше таке зауваження: не скрізь, не по цілому світі до священників звертаються як отець. Ну, наприклад, от я коли навчався в Італії, то, наприклад, в Римі до священників не дуже часто звертаються, називаючи їх отцями. Наприклад, до мене постійно зверталися Дон Олексій. Ну, от, власне, Дон – це є таке певне шанобливе звернення і до священника, і також до якогось там главаря мафії. Отже, зверталися, ну, не називаючи мене патре. Отже, дорогі друзі, ну і також в інших країнах світу не завжди до священників звертається як отець. Але врешті чому, от, наприклад, у нас в Україні і багатьох також інших країнах священників називають отцями? Ну, пояснення є дуже простим. Насправді ми знаємо, що Отець Небесний є тільки один. Хто є такий отець? Це той, який дає тобі життя, від якого ти народжуєшся. І ми, як церква, чудово знаємо, що життя дає нам не священник, життя дає нам сам Господь Бог. І коли ти приходиш на таїнство, коли ти, ну, наприклад, сповідаєшся, то там отримуєш життя. Але не через те, що священник тебе посповідав, вислухав твої гріхи, але через те, що там, в цьому таїнстві, був сам Господь Бог, який хотів тебе відновити, хотів дати тобі пробачення. Так само в інших таїнствах, таїнствах Євхаристії, завдяки тому, що в цьому таїнстві є сам Господь, власне, ти отримуєш це життя. Бог є твоїм отцем. І, власне, дорогі друзі, священник в цьому випадку є лише представником Бога, є лише тим, через якого Бог діє, ну, таким певним провідником, посередником між тобою і Богом. Ну, і врешті саме тому, коли ми звертаємося до священника, ми, ну, теж називаємо їх отцями, але в тому сенсі, що справжнім отцем є тільки Бог, який є в небі. Через цього священника він лише діє. Ну і врешті теж священник завдяки його служінню теж маємо можливість відроджуватися заново. Ну і також інші речі, які стосуються цієї назви «бути отцем». Ви знаєте, ну, навіть є така певна етика священницька. Коли ти, наприклад, як священник, йдеш і знайомишся вперше з якимись людьми, які, можливо, не є віруючими, то як до них треба звертатися? Ну, принаймні, як мені пояснювали, ти, коли приходиш знайомитися, то не говори, що «звертайтеся до мене, отець Олексій», бо це буде неправильно. Бо ці люди, з якими ти щойно познайомився, можливо, вони є мусульманами, і вони не є християнами, і ти не є для них отцем. Тому ти, коли вітаєшся з ними, просто говориш: «Я є священник, мене звати Олексій». Так, маю сказати, що ти священник католицької церкви, назвати своє ім'я, але не маєш називати себе отцем. Можливо, потім, якщо ці люди вже стануть твоїми парафіянами, вже будуть приходити до тебе як до священника на якісь певні духовні розмови, на сповідь, будуть слухати твої проповіді, будучи під твоїм духовним керівництвом, тоді в цей момент ти так стаєш для них отцем. Але на початку, ну, зовсім ні. І тому, ну, теж я пам'ятаю, колись почув таке зауваження, був з однією нашою парафіянкою, не з Києва, тоді ще працював в іншому місці, і ми познайомилися з протестантами, а ми знаємо, що, ну, в протестантських спільнотах, ну, так, дуже чітко, вони не звертаються до своїх пасторів, називаючи їх отцями, говорять просто пастор Іван, пастор Олексій, і пам'ятаю, що теж були в цій, мали цю зустріч з протестантами, і вони до мене зверталися: Олексій, один навіть по батькові мене називав Олексій Олександрович. І, пам'ятаю, наша парафіянка була так обурена: «Отець, а чому вони вас так не шанують, чому не називають вас отцем?» І, власне, мав пояснювати ці речі, що врешті, ну, що ж, в такому сенсі я не є для них отцем, я не проповідую Євангелія для них, я не здійснюю таїнств для них, отже, мають повне право, і тут не потрібно там обурюватися. Отже, дорогі друзі, ну, ще багато можна щодо сьогоднішнього Євангелія пояснювати різних деталей, але бачу, що за часом треба мені зупинитися. Давайте зараз зробимо музичну паузу і вже після неї повернемося до нашого ефіру. Теж хотів би сьогодні в другій половині програми трішки розказати вам про папу Бенедикта, адже буквально вчора в одній італійській газеті вийшло інтерв'ю з папою Бенедиктом. Отже, папа насправді дуже цікаві і важливі речі говорить, і давайте про це розкажу вам після музичної паузи. Ісусе Христе, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну що ж, маємо близько 10 хвилин до завершення програми. Обіцяв, що зможу прийняти дзвіночки, тому якщо зараз ось з'явиться дзвіночок, то зможу поспілкуватися із нашим слухачем і телефони Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. Маємо також два мобільних оператори, але вже не буду їх називати і одразу прийму дзвіночок. Абонент 098. Прошу вас. Алло.
Прошу вас не вислухати. Я вже пару днів дзвоню до вас, не можу додзвонитися. Я чула ваші передачі і дуже хочу, щоб дати на службі, щоб за моїх цей піст молитися за моїх дітей, за мене.
Добре, обов'язково будемо молитися за вас, за ваших дітей. Нехай Господь вас благословить, Отець, Син і Святий Дух. Але, дорогі друзі, молитовна лінія у нас буде трішки пізніше, тому, будь ласка, ну от теж маю прохання до наших слухачів, коли є катехеза або якесь певне інтерв'ю, то дзвоніть на тему нашої програми, тому що, ну, насправді достатньо важко це робити. Пам'ятаю такі такий випадок, коли десь рік тому, здається, у нас на Радіо Марія був посол Польщі, дуже поважна особа, пан Бартош Цеховський, представник іншої держави, нашої дружньої сусідньої Польщі. І пам'ятаю, тут в цій студії були, і буквально, ну, ми робимо інтерв'ю, теж запрошую телефонувати слухачів. Ну і хіба три поспіль дзвінки були, і наші слухачі думали, що пан Бартош – це лікар Іван Іванович Яворський. Ну, врешті, навіть сам пан посол почав, ну, так вже сміятися. Ну, я перепрошую, що я не є Іван Івановичем Яворським. Ну, дорогі друзі, тому, власне, розповідаю це, тому що, ну, щоб так показати, що достатньо важко, коли ти говориш на одну тему, а потім, ну, перестрибувати от просто в іншому напрямку. Добре, ну, що ж, давайте тоді йдемо далі. Дорогі друзі, обіцяв ще сказати декілька слів от про останнє інтерв'ю папи Бенедикта. Буквально вчора або позавчора вийшло це в італійській газеті «Кор'єре делля сера», «Вечірній вісник», і представник цієї газети, журналіст, відвідав папу Бенедикта, який зараз знаходиться в монастирі під назвою Матер Еклезія, церква Мати, і, власне, цей монастир знаходиться на території Ватикану. І цей журналіст описує, власне, як він приїхав, в якому стані він знайшов папу Бенедикта. Теж говорить, ну, що теж вже, ну, видно, що папа Бенедикт втрачає сили, ледве чутно його голос, але тим не менш, ну, теж цей журналіст так підтверджує, що попри те, що от святіший отець, папа Бенедикт, має, ну, таку фізичну слабкість, яка пов'язана з його віком, але тим не менше, власне, розум залишається, ну, таким, як і був раніше. Адже насправді папа Бенедикт це є один з найбільших теологів, богословів церкви останніх, ну, 50 років, скажімо так. І, власне, про що йшла мова в інтерв'ю для цієї італійської газети? Ну, по-перше, одразу доторкнули теми про зречення папи Бенедикта, яке відбулося от якраз 8 років тому. Здається, от в останній день лютого, 28-го числа, 8 років тому, був останній день понтифікату Бенедикта XVI. І теж журналіст одразу знову запитав папу Бенедикта, ну от чи він, що він зараз, через 8 років, думає про це рішення. І знову ж таки, папа Бенедикт, ну так, дуже чітко підкреслив, що це було важким рішенням, але це було рішення, яке було прийняте у повній свідомості, і за яке це рішення папа Бенедикт ніколи не каявся. І цей вислужений папа, от така офіційна зараз назва папа, емеріт папа, вислужений Бенедикт XVI, ще раз підкреслював, тому що, ну, теж і папа Бенедикт під час цього інтерв'ю сказав так, що ходять, ну, багато таких чуток в церкві серед дещо фанатичних друзів. Ну, так папа Бенедикт сказав, які, от, власне, ці так звані фанатичні друзі, ну, теж говорять, що, ну, нібито це рішення було прийнято під тиском і так далі. Ну, багато різних чуток, можемо про це і почути, і прочитати на багатьох інтернет-ресурсах. І от, власне, папа Бенедикт говорить, ну, називає цих людей дещо фанатичними друзями, які не перестають шукати, ну, якоїсь конспірології, тобто теорії змови. Власне, дорогі друзі, папа так говорить: це було важке рішення, але я прийняв його в повній свідомості і вважаю, що вчинив правильний. Деякі мої дещо фанатичні друзі досі розгнівані. Вони не захотіли погодитися з цим моїм рішенням. Маю на увазі теорії змови, що слідували за ним. Хтось каже, що це через скандал WikiLeaks, хтось говорить про змову гей-лобі, хтось про справу ліфеврійського консервативного богослова Річарда Вільямса. вони не хочуть повірити в усвідомлені рішення, але моє сумління в порядку. Ну, от, власне, тут папа згадує такі певні теорії змови, що нібито це відречення відбулося через витік документів, який відбувся з Ватикану, або під впливом якогось гей-лобі, або через справу одного ліфеврійського єпископа. Але, тим не менше, папа говорить, що це не є так. І, знаєте, ще одна така дуже важлива річ, от теж деякі, насамперед, такі консервативні кола церкви говорять, що папа Бенедикт залишається правдивим папою. І Бенедикт XVI ось в цьому інтерв'ю говорить, що немає в церкві двох пап. Є тільки один правдивий папа, це є папа Франциск, а він, є, так би мовити, на пенсії. І далі Бенедикт XVI в цьому інтерв'ю також говорив про подорож папи до Іраку. Отже, зараз Франциск, папа, має поїхати до Іраку, і теж дуже таке важке, має бути дуже така важка подорож, адже, наприклад, відомо, що вже зараз і італійські спецслужби, і ватиканські спецслужби, вони знаходяться вже в Іраку, щоб підготувати цю поїздку, тому що, насправді є достатньо багато різних проблем з небезпекою, але, тим не менше, Бенедикт XVI говорить, що це є дуже важливо подорож. На жаль, так, відбувається важкий час, і цей важкий час полягає в тому, що є проблеми із пандемією. Навіть буквально два дні тому прийшла звістка з Іраку, що нунцій Іраку, тобто представник папи, посол Ватикану, ось захворів на коронавірус в цій країні. І також в Іраку практично не припинилася громадянська війна. Теж, можливо, вона втихла, але тим не менше продовжить. І папа Франциск зараз їде до Іраку, і Бенедикт так говорить, що я буду супроводжувати його. І те ще одне таке важливе запитання, яке було до папи Бенедикта в цьому інтерв'ю, і стосувалося воно нового президента Америки Байдена. І, власне, журналіст запитав у папи, як він ставиться до Байдена, адже Байден себе позиціонує як католиком, ходить до церкви, але, тим не менше, є питання щодо його такої ортодоксійності. І буквально зацитую зараз, бо це є важливо, теж і в Україні бачив із боку наших католиків дуже така величезна критика щодо американського президента, і давайте зацитую вам папу Бенедикта, що він говорить про американського президента. Зараз буду перекладати, тому можу помилятися в якихось відтінках. Папа так говорить: насправді, так, це правда, він є католиком і є практикуючим католиком, осервантом. І він особисто є проти абортів. Так говорить папа Бенедикт. Але як президент він знаходиться у єдності з лінією, якої дотримується Демократична партія Америки. Якої лінії дотримується Демократична партія Америки, це є дуже така ліва і ліберальна. І також щодо політики гендер, ми поки що не розуміємо його чіткої позиції. Отже, так Бенедикт говорить про американського президента. А мені залишилося лише 15 секунд, тому, дорогі друзі, прощаюся з вами. Вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Нехай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу!
Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.